Craiova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pe fondul unei noi dispute despre când trebuie sărbătorit Crăciunul, a dispărut bradul din fața primăriei capitalei.
La Chișinău a avut loc un meeting pentru reluarea retransmiterii TVR1 în Republica Moldova.
La Moscova s-a anunțat numele favoritului lui Vladimir Putin la succesiune.
Este candidatura Medvedeva Dmitrie Anatolievici.
Emoții în Kosovo după eșecul negocierilor internaționale, lumea așteaptă o proclamație de independență.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a anunțat că statele membre ale Uniunii sunt pe cale să ajungă la un punct de vedere comun cu privire la situația din Kosovo. Solana a făcut această afirmație înainte de discuțiile avute la Bruxelles cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană. Astăzi, 10 decembrie, a expirat termenul limită până la care negociatorii sârbi și cei ai comunității albaneze din Kosovo ar fi trebuit să ajungă la un compromis cu privire la statutul final al acestei provincii, lucru care nu s-a întâmplat. Albanezii doresc independența, în timp ce sârbii sunt de acord doar cu o autonomie sporită pentru Kosovo. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că sprijină candidatura prim-viceprim-ministrului rus Dmitri Medvedev la alegerile prezidențiale de anul viitor. Medvedev a fost numit candidat la alegerile din martie 2008 din partea a 4 formațiuni politice, inclusiv a Partidului Rusia Unită de orientare pro-Putin. Liderul de la Kremlin a spus că îl cunoaște pe Medvedev de peste 17 ani, că a colaborat foarte bine cu el în acest timp și că sprijină întru totul numirea lui drept candidat la scrutinul prezidențial din 2008. Fost șef al oficiului administrației de la Kremlin, Dmitri Medvedev este și președintele gigantului petrolier controlat de stat, Gazprom. Ziua internațională a drepturilor omului a fost marcată în Rusia printr-o serie de acuzații la adresa președintelui Vladimir Putin, lansate de mai multe organizații. Putin i-a acuzat că prezidează asupra încălcărilor drepturilor omului și represiunii politice. În timpul unei vizite surpriză pe care a făcut-o în regiunea Basra din sudul Irakului, premierul Marii Britanii, Gordon Brown, a anunțat că operațiunile de securitate din această regiune vor fi preluate de forțele irakiene în următoarele 2 săptămâni. Trupele britanice vor rămâne însă aici pentru a-i antrena și sprijini pe militarii irakieni. Guvernul Marii Britanii intenționează să reducă numărul militarilor britanici de la 4.500 la 2.500 până în august 2008, evident numărul militarilor britanici din Irak. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite Al Gore și președintele unui grup de oameni de știință care au lucrat sub egida Națiunilor Unite, Rajendra Pachauri, au primit astăzi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în capitala norvegiană, Oslo, Premiul Nobel pentru Pace, ediția 2007. Cei doi au fost onorați pentru activitatea lor în domeniul combaterii încălzirii globale. Potrivit unui raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, aproximativ 93 de milioane de copii din întreaga lume nu au acces la educație. Raportul adaugă că, deși numărul copiilor lipsiți de posibilitatea de a învăța a scăzut cu 20% în ultimul timp, el este în continuare mult peste cel propus într-un document UNICEF numit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bradul de Crăciun, instalat duminică în fața primăriei Chișinăului, n-a stat mult pe loc. Înainte de a apuca să fie împodobit, a dispărut și a reapărut apoi într-un parc. Detalii despre acest incident cu rezonanțe politice, în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
După ce primarul general Dorin Chirtoacă a semnat duminică o dispoziție oficială, un brad a fost instalat în fața clădirii guvernului. Pomul, ce urma să fie declarat principalul pom de Crăciun al capitalei, a fost însă demontat noaptea trecută, adică la câteva ore după instalare, cu sprijinul poliției capitalei. Bradul era supravegheat de doi tineri trimiși de Partidul Liberal, partid din care face parte și primarul general Dorin Chirtoacă. În cursul nopții, tinerii au fost reținuți de poliție, iar bradul demontat și mutat în scoarul catedralei din centrul Chișinăului, dincolo de Arcul de Triumf, în afara perimetrului pieței Marii Adunări Naționale. Aseară, primarul Dorin Chirtoacă a venit personal să discute cu vicecomisarul Poliției Municipale, Iacob Gumeniță.
Dumneavoastră executați dispoziția?
Domn primar general, eu vă lămuresc.
Executați dispoziția sau nu?
Nu voi execut dispoziția dumneavoastră. Sim. Orice că nu-i lege dispoziția
este
dumneavoastră.
Clar. Deci nu executați dispoziția?
Nu dar... execut.
La revedere.
Gumeniță nu a formulat motive clare pentru care bradul a fost demontat, spunând doar că nu este clar de unde a fost adus bradul și dacă tăierea lui este conformă normelor legale. Incidentul survine după disputa de săptămâna trecută dintre guvern și primărie asupra dreptului de a organiza manifestațiile de Crăciun și Anul Nou din centrul Chișinăului. Președintele Vladimir Voronin declarase că pomul de Crăciun, pe care el l-a numit pomul țării, va fi instalat numai devreme de ziua de 30 decembrie. Viceprimarul Lucia Culev spune însă că primăria nu este de acord cu asemenea decizie și că a dispus instalarea bradului pe 9 decembrie pentru ca și oamenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, adică pe 25 decembrie, să se poată bucura de el.
Când am văzut că ei vor pe 30 să inaugureze, atunci iese că punem brad după Crăciun. Bradul a fost găsit, nu din spațiile verzi, un cetățean din Vadului Vodă, printr-o relație contractuală cu el, l-am cumpărat de la el cu suma de 6.000 de lei, deci o sumă modică, până acum s-au dat. Am înțeles că a fost un an când și 20.000 de dolari s-a plătit pentru brad. Spațiile verzi, conform dispoziției primarului, au lucrat duminică, l-au instalat în centru. Nu a fost nicio problemă cu instalarea cu. Și astăzi trebuie deja să începem să-l împodobim.
Acum, bradul cu peripeții rămâne în scoarul catedralei din Chișinău, iar primăria nu a decis deocamdată cum va proceda în continuare. Poliția municipală continuă să supravegheze însă spațiul din fața clădirii guvernului pentru a împiedica o eventuală tentativă de instalare a pomului de Crăciun, fără autorizarea cabinetului de miniștri. Între timp, brazii naturali din preajma Arcului de Triumf sunt împodobiți cu ghirlande de becuri. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Uniunea jurnaliștilor din Moldova a organizat la Chișinău un meeting de protest împotriva încetării retransmiterii postului de televiziune românesc TVR1. În urma unor neînțelegeri legate de plăți, postul a pierdut licența pentru Republica Moldova în urmă cu mai bine de o lună de zile. Emisiunile TVR1 au fost înlocuite parțial cu cele ale unui post românesc comercial. De la corespondenta noastră, Valeria Vițu, am aflat că participanții la mitingul de protest au dat vina pentru dispariția TVR1 pe conducerea comunistă de la Chișinău.
Adunați în scoarul Operei Naționale, timp de mai bine de două ore, jurnaliști, scriitori, politicieni, simpli telespectatori au protestat față de ceea ce au numit starea ilegală a retransmiterii postului TVR pe teritoriul Republicii Moldova. Protestatarii purtau pancarde pe care scria "Vrem TVR acasă", "Presa liberă înseamnă dezvoltare" și "Rușine CCA". Fringul de afară nu i-a împiedicat nici pe oamenii din provincie să vină la acțiunea de protest de la Chișinău.
TVR să fie repus în drepturi. Cu comuniștii nu mai poți să speri la multe. În agonie faci tot, au scos bradul, au interzis TVR-ul, mâine poi mâini ProTV, Radio Basarabia îl închide.
Ei sunt puși ca să ne distrugă tot ce e frumos, tot ce e românesc.
Radio Iași, TVR-1, deci cu asta am trăit acolo, am învățat grafia latină, citind subtitrele. Deci e un post de televiziune care pentru mine înseamnă foarte mult și pentru familia mea și pentru mama mea. Chiar m-a întrebat ieri, măi, dar cum mai văd eu surprizele? Are o deosebită plăcere să văd surprizele. de acum nu mai are așa ocazie.
Scriitorul Andrei Strâmbeanu e de părere că președintele Vladimir Voronin se face direct vinovat de asistarea difuzării TVR1 în Republica Moldova.
Ne-a luat televiziunea română, Voronin. În curând, sunt convins, și ne va da jos și antenele parabolice și de tot felul, ca să nu privim țara noastră România. Va trage perdelele la vagoanele care vor trece pe lângă Ungheni, să nu ne uităm în România, cum făceau comuniștii de altă dată.
Directorul cotidianului Timpul de Dimineață, Constantin Tănase, consideră că dispariția postului public de televiziune română a lovit nu doar în simplul telespectator, ci în însuși fenomenul presei din Republica Moldova.
Atât pentru telejurnaliști, cât și pentru jurnaliști din presa scrisă, postul televiziunii românesc public, TVR1, a fost un model de ziaristică, de prezentare echidistantă a informației. Dispariția acestui post și înlocuirea cu un post comercial foarte partizan și neprofesionist, de fapt afectează nu numai telespectatorul simplu, dar afectează însă și breasla jurnaliștilor.
Amintim că la 27 septembrie compania Telefem Internațional a obținut licența de emisie pentru rețeaua de stat numărul 2, pe care până nu demult era retransmis postul TVR1. Noul deținător al licenței a anunțat recent că nu va difuza TVR1 în Moldova, pe motiv că nu a reușit să încheie un contract cu Societatea Română de Televiziune în acest sens. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un grup de muncitoare au pichetat astăzi sediul unei întreprinderi din Chișinău, care le-a concediat pentru că, potrivit administrației, nu îndeplineau norma zilnică. Muncitoarele spun însă că firma ridica mereu această normă și că au fost date afară pe nedrept. Ele mai spun că întreprinderea recurge intenționat la practica ridicării normei pentru a aduce mereu oameni noi, pe care îi poate exploata până nu mai are nevoie de ei. Detalii are corespondenta noastră la Chișinău, Elena Moldoveanu.
În jur de 30 de muncitoare au pichetat ore în șir sediul întreprinderii cu capital străin Ferco Comercio ca să-și ceară banii pe care i-au muncit în condiții destul de grele, cu ore lucrate peste program.
Trebuie să curățăm nuca de la ora 8 până la ora 7. 9 lei ora și 8 lei drumul.
Totul manual a fost.
Ciocanul, cuțetul și...
Era foarte greu.
Trebuie să lucrez cu o viteză numai pe minute ca să dovedești și scapeți cuțetul și timpul.
Eu dădeam numai jumate oră cât să mâncăm și erau două viceuri la 100 și ceva de femei care se duceau toate la abet și un valnic care se ne spălăm mâinile undeva 20 de minute și dăm în rând și pe urmă în 10 minute nici nu dovedem să mâncăm.
Femeile mai povestesc că au trecut cu vederea aceste nereguli și s-au lăsat de bunăvoie exploatate pentru că aveau nevoie de bani, dar și de un loc de muncă stabil, până în momentul în care administrația a început să le înainteze noi cerințe, care, spun fostele angajate, erau aproape imposibil de realizat.
Când ne-am angajat la lucru, mi-a spus că noi lucrăm pe oră, la 100 de lei pe zi.
Dar pe urmă a spus că trebuie să facem fiecare câte un sac.
Pe urmă de-am spus că un sac până la masă și unul după masă.
Ce început? Că voi nu faceți normă?
Și lor mai convenabil le vine să primească în toată ziua om în locul tău, să lucreze o zi două și nu-i plătească, decât să iei pe tine și să plătească acolo.
Foarte multe vineau femei, pe zi și câte două, trei, cinci și lucrau două, trei zile și nimeni nu le plătea nimic.
Sunt fete, multe, la 17, la 18, de 16, sunt copii care au venit să facă o capică, au venit la țară, trăiesc la cvartiră, că e greu. Păi ales la țară, cine îți dă o capică acum?
Administrația întreprinderii a evitat să dea explicații persoanelor nemulțumite, dar și un răspuns solicitării mele. În cele din urmă, probabil ca să nu rămână fără replică, am fost invitată la contabila Nina Popa. Sub ușa ei mai aștepta un grup de fete tinere care urmau să fie concediate. Contabila susține că au fost concediați numai cei care nu îndeplinesc condițiile impuse.
Lumea nu a făcut norma și credeau că asta e glumă, că noi le spunem, e, las că o să facem, las că o să facem. Iau contract pe lucru sezonier. Dacă ei în decurs de două săptămâni îndeplinesc condițiile noastre, înseamnă că se încheie contract de lucru permanent.
Muncitoarele sunt hotărâte să picheteze în continuare sediul întreprinderii până își vor primi banii, iar în cazul în care revendicarea nu va fi rezolvată, fostele angajate ale întreprinderii vor înainta o petiție Inspecției Muncii și vor acționa patronul în judecată. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
În mijlocul codrilor și înconjurat de dealuri, satul Parcani, raionul Călăraș, este una din comunitățile din Moldova cu o populație de romi ce depășește 100 de persoane dintr-un total de 600. Zilele trecute am vizitat acest sat unde, împreună cu elevii de la gimnaziul din Parcani, am asistat la un seminar despre drepturile copilului, organizat de Liga pentru apărarea drepturilor omului. Am vrut să aflu cât mai multe despre modul de viață al oamenilor din Parcani, așa că nu am rămas numai în școală, ci mi-am luat microfonul și, ghidată de câțiva copii, am pornit pe ulițele satului. Pe Vasilică, un băiețel rom de 11 ani, dar de o statură mai mică decât vârsta lui, l-am întâlnit chiar la poarta școlii. Venise împreună cu prietenii săi să vadă ce oaspeți au venit de la Chișinău. Vasilică, amuzat de posibilitatea de a vorbi la microfon, mi-a spus că îi place mult să vină la școală, dar că de multe ori lipsește.
Când îmi spalmă hainile și când am timp, când sunt curândul la faș.
Te-au numit vreodată vreun anumit fel pe tine, oamenii?
Da, țigan mă faș el.
Cum ce simți atunci când ești pitin?
Vizduit.
Pe domnul Nicolae l-am găsit tăind lemne în ogradă. Ne-a văzut vorbind cu oamenii pe drum care îmi povesteau că în satele vecine toți le spun țiganii de la Parcani și a ieșit și el la poartă să ne confirme spusele consătenilor.
Păi când am fost la școală la Rășulă, m-am numit țigan. Ne erau bijutători. Suntem țigan și gata.
În Parcani nu există nici biserică și nici casă de cultură și oamenii merg de obicei la Răciula, satul vecin. Dar elevii de la școală mi-au spus că acolo, de multe ori, celor din Parcani nu li se permite să intre în localurile publice.
La casa de cultură am fost, era un concert acolo și noi am plecat. Dar unii zicheau, uite, țigani la Parcani, nici nu ne deau voie să intrăm înăuntru.
Rezultatele unui studiu realizat în toamna acestui an de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS Moldova, în colaborare cu ONG-urile Pro-Roma, Ograda Noastră și Târnărom, arată că 13% din populația neromă caracterizează relațiile cu etnicii romi ca fiind rele și foarte rele, iar 60% sunt de acord cu afirmația că romii ar trebui să fie verificați mai des de către autorități. Paula Catrini, director executiv al IMAS Moldova, spune că rezultatele studiului demonstrează o atitudine discriminatorie și intolerantă a populației nerome față de cea romă. O treime din respondenți, potrivit lui A. Catrini,
doar ar accepta ca romii să locuiască în localitatea respondenților. Mai puțin ar accepta să lucreze împreună cu ei, să facă parte din grupul lor de prieteni sau chiar foarte puțin să fie membri ai familiei lor.
Nicolae Rădiță, director de programe la Centrul Național al Romilor, organizație neguvernamentală care oferă consultație juridică etnicilor romi, ne-a spus că pentru romi, fenomenul intoleranței din partea populației majoritare este deja o rutină.
Niște romi trăiau într-o casă unde deja era într-o stare avariată, în orașul Cumrat. Era așa o regiune a lor, se numea Shanghai. Și acolo trăiau numai romi. Și zona se află așa pe malul râului Ialpuc. Malurile sunt foarte ude și casele erau chiar pe malul ăsta. Și de ce? Era, deci, umezeală în casă. Copiii erau bolnavi, suferau diferite s-au dus la primărie ca să le dea un alt loc de casă. Când am analizat situația dată, am văzut cazuri că primarul desatisfăcea cerințele altor categorii de cetățeni, numai nu romilor care trăiau din această zonă. Și am încercat să aflu motiv de ce acest romil dau. Păi spune că ei nu lucrează, sunt niște criminali, se ocupă cu furturi.
Nicolae Rădiță mai spune că romii nu au încredere în autorități și nu apelează la instituțiile statului pentru a declara că le-a fost încălcat vreun drept. Acest lucru ni l-a confirmat și avocatul parlamentar Iurie Perevoznic. În 2007, spune el, la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova au fost depuse doar 3 petiții din partea romilor, dar și acestea au fost scrise fie de către o rudă de altă etnie, fie de organizații neguvernamentale. Iurie Perevoznic zice că, în virtutea tradițiilor, romii se străduie mereu să-și rezolve problemele în interiorul comunității, izolându-se astfel de societate.
Eu văd o modalitate de a depăși situația discriminatorie prin elaborarea unui act unic, legislativ, care să definească, în primul rând, anumite situații, noțiuni și să prevadă un mecanism care ar înlătura, ar anticipa situații discriminatorie.
Un grup de experți locali, membri ai coaliției Nediscriminare, asistați de misiunea OSCE din Moldova, au elaborat un proiect de lege privind prevenirea și combaterea discriminării, proiect care se referă și la protecția minorităților naționale. Liderul Centrului Național al Romilor, Nicolae Rădiță, spune că pentru a încuraja etnicii romi să apeleze la autorități, e nevoie de o instituție neutră, care ar aplica legile în interesul unui grup de persoane. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, presa scrisă s-a uitat de data asta în grădina vecinului, mai exact în paginile cotidianului de limba engleză Financial Times, unde a apărut un interviu cu președintele Vladimir Voronin. Ziarele de la București le-a citit și astăzi Tania Radu.
Adevărul în ediția de astăzi și gândul în ediția de weekend se referă la declarațiile făcute de președintele moldovean Vladimir Voronin cotidianului Financial Times. Este reținută formularea România nu ne recunoaște identitatea națională, nu ne recunosc ca etnie moldovenească și nu recunosc limba moldovenească. Pentru ei nu există o istorie a Republicii Moldova, este citat liderul de la Chișinău. Articolul din Adevărul prezintă chiar și termenii în care este portretizat Voronin. Roșcovan și cu părul alb, ritmul monoton în care vorbește, trădându-i cariera de aparatcic sovietic, s-a citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Moscova, Partidul de Guvernământ, Rusia Unită, câștigătorul recentelor alegeri parlamentare, a anunțat împreună cu trei formațiuni mai mici numele candidatului la alegerile prezidențiale din această primăvară. El este actualul prim vicepremier Dmitri Medvedev, de profesie avocat. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
De ce a ales Putin momentul acesta pentru a-l numi pe Medvedev succesorul său de predilecție, nu este clar. Analiștii notează doar că ales a fost cel care, din punct de vedere politic, pare să fie cel mai puțin amenințător, iar altfel complet loial față de Vladimir Putin. Asemenea majorității celor din cercul lui Putin, Medvedev provine din Sankt Petersburg. S-a născut în 1965 și a absolvit facultatea de drept a Universității din Petersburg în 1987. În anul 2000 a condus prima campanie de alegeri prezidențiale a lui Putin și, ca recompensă, a primit funcția de adjunct al șefului personalului la președinție. A fost făcut și președinte al bordului companiei de stat Gazprom. Ulterior a devenit șeful personalului prezidențial, iar în 2003 a căpătat responsabilitatea pentru programele sociale prioritare, cu țelul de a folosi veniturile crescânde din petrol și gaze pentru a îmbunătăți situația din sectorul sanitar, locuințe, agricultură și cultură. În contrast cu veteranul KGB-ului, Serghei Ivanov, care a insistat adesea în discursurile sale pe creșterea puterii militare și diplomatice a Rusiei, Medvedev are o imagine publică mai blândă. În afara programelor sale sociale, el s-a abținut să-și facă publice opiniile politice.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Ministrii de externe din cele 27 de țări ale Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a analiza eșecul ultimei runde de negocieri internaționale privind statutul provinciei sârbe Kosovo.
Înainte de începerea reuniunii miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, coordonatorul politicii externe, Javier Solana, s-a arătat optimist.
Cred că pozițiile în cadrul Uniunii Europene se apropie și vor da roade și cred că vom obține o poziție comună, având în vedere responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm.
Dar, după cum relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, miniștrii de externe nu vor ajunge la o concluzie oficială decât pe 14 decembrie, la viitoarea lor reuniune. Convorbirile despre viitorul statut al regiunii între Belgrad și Priștina și mediatorii internaționali nu au ajuns la niciun rezultat și acesta va fi mesajul ce va fi transmis Națiunilor Unite. Astfel, Kosovo nu acceptă nimic altceva decât independența de Serbia. Serbia, sprijinită în Consiliul de Securitate ONU de Rusia, care are drept de veto, acceptă orice, dar nu independența provinciei și amenință cu represalii. În aceste condiții, toată lumea politică implicată este de acord că problema este foarte sensibilă, că ea trebuie rezolvată cât de curând, că regiunea Balcanilor nu trebuie să se reîntoarcă la violență și că răspunderea pentru evoluțiile imediat următoare cade pe umerii țărilor Uniunii Europene. Majoritatea țărilor Uniunii sprijină ideea unei declarații pentru Kosovo după alegerile prezidențiale din Serbia planificate pentru 20 ianuarie 3 februarie și susțin împreună cu Statele Unite că independența nu trebuie amânată în eventualitatea în care alegerile din Serbia vor fi amânate. Cu toate acestea, Spania, Slovacia și România sunt precaute în a recunoaște independența fără ca ea să fie sprijinită de o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, invocând un posibil precedent considerat periculos pentru minoritățile lor. Grecia și Bulgaria susțin Serbia din considerente mai degrabă istorice și culturale. Situația din Cipru este și extrem de complicată, cu o parte cea grecească, recunoscută internațional și membra a Uniunii Europene și cea turcă, nerecunoscută, dar sprijinită puternic în regiune de Turcia. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, un fost negociator pentru Balcani în anii 90, vorbea tocmai despre complexitatea problemei.
It is far more complex than most people are aware of.
Este mult mai complexă decât cred cei mai mulți oameni și este acum pusă în joc. Există tendințe de instabilitate în Balcan și nu trebuie să mai repetăm greșelile trecutului de la începutul anilor 90, când Uniunea Europeană a fost divizată. Nu a luat în seamă atunci unele detalii esențiale.
Lipsa de unitate în abordarea problemei Kosovo ar putea mări gradul de instabilitate în regiune, au avertizat și unii miniștri de externe, și această îngrijorare s-a simțit și în declarația lui Carl Bildt, bun cunoscător al Balcanilor.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un scriitor francez, Emmanuel Carrère, și cartea lui, inspirată de evenimente reale, Adversarul, a fost alese de Emilian Galaicu Păun pentru obișnuita lui rubrică de lecturi de luni.
În dimineața zilei de 9 noiembrie 1993, în timp ce Jean-Claude Roman își omora soția și copiii, asistam, împreună cu familia, la o ședință cu părinții la școală. Este chiar prima frază a romanului Adversarul, de Emmanuel Carrère, editura 3-2004. Nu-i așa că v-a și captivat subiectul? La fel cum s-a lăsat prins de întreaga afacere însuși scriitorul, adevărat, pe urmele unor ilustri înaintași, dintre care e suficient să-l pomenim pe Dostoievski, încât romanul polițist se întoarce scurt în roman psihologic. Nici că se putea altfel. De vreme ce asasinul este un soț iubitor și un tată desăvârșit, dar și un fiu cum și-ar dori orice părinte. Între paranteze fie spus, după ce își masacrează soția și copiii, Jean-Claude Roman își împușcă tatăl, apoi mama. Și asta de frică să nu fie descoperit. Tocmai el, omul ce ia cina cu Bernard Kouchner. Nu și Bernard Kouchner cu Jean-Claude, după cum se va dovedi. Căci vai, acesta din urmă minte. Nu de ieri, azi, ci de o viață. Timp de 18 ani, asumându-și o identitate falsă, ce i-a devenit o a doua natură. Să iasă din pielea doctorului Roman ar însemna să se trezească fără piele, mai ceva decât gol, jupuit. Așa se face că, pentru a nu-i dezamăgi pe ai săi, preferă pur și simplu să le zboare creierii. Sunt un asasin. Am imaginea cea mai josnică cu putință în societate, dar e mai ușor de suportat decât cei 20 de ani de minciună dinainte. Nu mărturisirea propriu-zisă, ci ușurința cu care e făcută îți îngheață sângele în vine. Obișnuit să funcționeze conform programului doctorului Roman, a avut nevoie de un timp de adaptare ca să stabilească un nou program, Roman Asasinul, și să învețe să-l deruleze. Cât despre Adversarul, n-ai cum spune, o carte scrisă este o boală învinsă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Federiuc, redactor la Flux.
Ziarul Flux titrează în numărul de mâine: pomul de Crăciun a dispărut din piața mare a Adunării Naționale. Articolul se referă la faptul că în noaptea de duminică spre luni, bradul instalat de primăria capitalei în piața mare a Adunării Naționale a dispărut pur și simplu. Tot numărul de mâine se referă la un material apărut în presa transnistreană, potrivit căruia Uniunea Europeană ar intenționa să creeze pe teritoriul statului Republica Moldova un stat țigănesc. Potrivit ziarului Flux, este vorba de o dezinformare pusă la cale de serviciile secrete. Tot în numărul de mâine găsiți un articol intitulat "Termocomul a asistat furnizarea apei calde în apartamente". Tot în numărul de mâine este publicată o analiză a expertului Vladimir Socor, care spune că popularitatea președintelui Saakashvili scade din ce în ce mai mult în rândul georgienilor în vârstă. În ciuda reformelor care s-au făcut, populația nu resimte aceste reforme. Ziarul Flux scrie că următorul succesor al președintelui Putin ar putea fi Dmitri Medvedev. Această variantă s-ar discuta între partidele Rusia Unită, Rusia Dreaptă și Forța Civică, care au trecut pragul electoral la ultimele alegeri în Rusia.
A fost Nicolae Federiuc, redactor la Flux. Ce scriu celelalte ziare moldovenești de mâine, puteți afla tot de la noi, dar în ediția de dimineață a Moldovei la ora 7, la care vă așteaptă, ca de obicei, Elena Cioina. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat astăzi că sprijină candidatura prim-viceprim-ministrului rus Dmitri Medvedev la alegerile prezidențiale de anul viitor. Medvedev a fost numit candidat la alegerile din martie 2008 din partea a 4 formațiuni politice, inclusiv Partidul Rusia Unită de orientare pro-Putin. Aceasta a fost știrea serii. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.